waayee uummata Oromoo haardhaatti aadaa Oromoo keessa taaboree isaaniitti aadaa ijoolleen ganna sagalee al 16 qooda keessa qabaatan taaboree jechuun nama boru jechuu jedhu kayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Chadannet Waaqayyaa. Taaboree yoomi fi akkamiin ulfeessan? Naaf hormalkaatti obbo Chadannet dubbise.
Obbo Chadannet Waaqayyaa, taaboree jechuun kun maal?
Ayyaanni taaboree ayyaana waggaatti isaa kabajaman keessaa tokkodha. Ayyaana dargaggootaa fi hanitti umurii isaanii itti madaalamanii keessaa bahanii waggaa 17 itti galanidha. Ijoolleen qorbeen hanni isaan gurmaa'an jechuudha. Gurmuu hiriyaatu jira.
Qorbee jechuun?
Qorbee jechuun baasii fayyadudha. Hiriyaa waliin jechuudha. Hiriyaa godhan tokko jechuudha. Amma namni waggaa 9 hanga 16 jiran hundi isaanii jechuudha. Dursee dhiphisiin tokkoffaa hin qophaa'a. Wanti nyaata wanti dhugan wanti nyaatan warra isaa qophaa'a. Qophaa'ee isaaniif nyaata jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana itti taaboree namni boruuf ta'uu jechuudha. Namni boruuf ta'uu danda'u umurii 16 jechuudha. Gadaa lamaa darbee gadaa sadaffaatti yeroo darbu nu gadaa koree ta'uu jechuudha. Sagalee isaa saalfattee ta'uu jechuudha. Haalichi darbuudha waanta ta'eef durbaafis ta'ee dhiiraaf lamaan isaanii waan hojjetudha. Ayyaanni kun jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana lamaanii nu kabajamu. Ayyaana umuriin kabajamudha malee ayyaana waan ta'eef dhugaa wal qabatu miti.
Ayyaana kana ijoolleen akkasii ayyaaneffachuun isaanii gaammee xixiqqaarraa gara foolleetti ce'uu isaanii yookaan gaammee gurguddaatti ce'uu isaanii waan agarsiisu jechuu dandeenya?
Jechuu dandeenya Oromoo Maccaa keessatti itti makoo jedhamee beekama umriin waggaa 9 hanga 16 turte. Itti makoo jechuun nam tokko otoo gadaa keessatti waan gumaachin miseensa ta'uu hin danda'u. Itti makoo keessaa gara banda korree yookaan korree sagalee korrisuu jechuudha. Taaborii ayyaana taaborii keessa darbuu qabu jechuudha.
Eenyutu qophii qopheessaa?
Haadhaaf abbaan namni naannoo jiru guddaa hin qopheessaa jechuudha. Akkuma ayyaana kamiyyuu taaboriin kun gaafa 13 jaarraa 13 dha yookaan 20 jechuudha. Kunis qofaa fattoon hin qophaa'a. Nyaanni dhugaatiin hin qophaa'a. Cumboon hin qophaa'a. Wanti qalmaallee hin qophaa'a. Kan beekamu marqaan dhadhaatti cororsaan hin qophaa'a. Wanta akkasiitu jira. Kashii kan jedhamu jira. Warra achi jiran ijoollee sanaaf jechuudha. Umurii isaaniitiin kabajanii jiru. Armeeriidha. Isaan qopheessuuf isaan sun immoo dhiyeessuuf.
Ijoolleen kun maal godhu erga nyaatanii dhuganii booda?
Kan jalqabu naannoo sa'aatii sagalee yookaan yaa'ii gara sagaleetti jiran jalqabu. Afaan gargaraa jechuudha. Akka horiin keessee beekii jechuudha. Horiin Oromoo fuudhaalee daakaba wanta ta'eef achi keessaa waliin sassaabamee keessee garee booda jechuudha. Dallaa haaraan ijaaramaa naannoo kanatti godoon yookaan manni mukarraa muka jiisaarraa ijaaramu jira. Ijoolleen masanaatiin ijaaramu manichi sun jechuudha. Achi keessatti fooqan jedhamu jira. Achi gidduu lamaanii handhaabatu jira jechuudha. Kana jalatti ilaalaa gahanii ijoollee sun jechuudha.
Mee maal jedhamee faa sirbama?
Sirba taaboree waggaa taaboree dhuunfaa sirba taaboree kan jettu warqaan illee yaadataa jechuudha. Amma eessiifaa yoo laafaa warra jiran jechuudha. Jechuudha mataa danda'a irratti waanta kabajamu iddoo qabaa jechuudha. Iddoo isaa eessa hojjetame iddoo danda'an waliin ijaaramu jira. Godoo sana keessaa kaa'amee jira. Wanti hundumtuu irraa hawwatu jechuudha. Yaada beekamaa ta'uu isaa kan agarsiisu kan akka jabeessaa ejjetaa fa'aa barreessan jiru. Oromoo Biheer baay'inaa jettaanii kan jiru keessatti mataa isaanii keessatti kaa'anii waa'ee umrii deeggaree qofa osoo hin ta'in amma danda'a ishee qophoofte sana keessa cabsanii itti bahu jechuudha. Wali gaarii mana sana godoo sana cabsanii bahanii fi ijoolle namni isaanii hin qalliin osoo baalaa isaanii rukutti dhiirri dhagee jiidii yookaan bindoo mana jala jiru dhagee yoo qabaate iddoo immoo osoo namni ishee hin qabiin deemtee fiigdee dhagdee qola bukkoo mana keessa jiru yoo qabatte taaboree bara dhufuun kabajan jechuudha.
Yeroo roobaa kanatti kabajamuun isaa dirraa dhufu waan akeeku qaba.
Amma eebbasaarraa ta'uu dandeenye eebbasaarraa bokkaatiin shakkeen nuroo fi arfaasaa qotisaa qotisaa nuu kenni irraa mootii lama garaa nuu kenni horii hormaataa nuu kenni barakata mana keessa maatii keessaa nuu kenni ati keenya gara keessa dandate ijji keenya gara kee ilaallate gurra keenya gara kee dhaggeeffate dhukkuba namaa dhukkuba horii nurraa fageessi diina biyyarraa dhoowwi. Suuraa raaba keenya jaartaa jaartii eebbisi nu eegi kunis egaa kunis badalaan akka nu geesse. Isaa yoo garee nu gahe jedhanii eebbisuun jechuudha. Jaartolee kanatti aadaa kana keessatti immoo yeroo laachuu uummati keenya waan duukaa wal qabataa dhagaa dhaasaatu laga mormoor duukaa wal qabata. Maaliif laga mormoor duukaa wal qabataa? Lagdi mormoor kan inni gamaaf gamanatti keessi dhoowwatu gaafa adoolessa shaniif aduu sashaniiti hanga kudha lamaatti harwaato jedhame jechuudhamu sajjira ka'eeti dhufachi wasti rakka kurnaan saddeettan salgan jechaa dhufeetu amma inni kuni shanan keessadha ammanni kabajamu kaabore gara birraatti jira jechuudha dhaa oromoo dhukaa wal qabataa gadaa dhukaa wal qabataa dha jechuudha
ayyaanni toorri kan faatti uummataa boree wudu
ayyaanni ana jiru ayyaana irreessaati ayyaana mucituwaan jedhamu jira yeroo ammaatti makkala jedhamudha keessuma makka keessatti hin kabajamu baay'ee ifaan jira mijirii hin jira yookaan damaraa booqaa birraatti
Taaboriin yoo fudhanne ilaallee aadaa isaa eeggatee